Minä olen otsikoinut nämä ajatukset, mitä minulla on tähän päivään, niin tällaisen otsikon alle kuin evankeliumi Jesajan mukaan. Harvemmin tällä nimellä Jesajan kirjasta sanotaan, mutta näin olen tämän otsikon. Ja luetaan tästä jatkoksi Jesajan kirjan luvusta 53, sen jakeet 3-5 ensin. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannut. Jotkut ovat innostuneet tutkimaan omia sukujuuriaan, että mistä ovat oikein lähtöisin. Ja tässä yksi päivä eräs veli soitti minulle ja sanoi, että hänellä on 150 sukua tutkinnan alla. Eli hän on innostunut tästä ja haluaa selvittää sitten niitä omia sukujuuriaan, mistä suku on oikein lähtenyt. Ja toisaalta varmaan ihan mielenkiintoistakin hommaa, joka siihen oikein niin kuin pääsee sisälle ja perehtyy. Mutta nämä jakeet, jotka mä luin tästä Jesajan kirjasta, nämä jakeet vie meidät aivan sinne evankeliumin ytimeen. Nämä jakeet vie meidät sinne jokaisen uskovan syntymäjuurille, syntymäpaikalle. Ja sen tähden tätä Jesajan kirjan kohtaa voi mielestäni täydellä syyllä kutsua Jesajan evankeliumiksi. Ja vaikka nämä on meille hyvin tuttuja jakeita, minä uskon, että me osataan nämä ulkoa täältä Raamatusta, nämä jakeet. Ne on meille hyvin tuttuja, mutta toisaalta nämä jakeet ovat Raamatun syvällisintä tekstiä ja opetusta. Siitä tuttuudestaan huolimatta. Ja Jumala näytti tälle profeetta Jesajalle, mitä tulisi tapahtumaan satojen vuosien päästä Golgatan ristillä. Ja mä ajattelin näitä Jumalan aikamääreitä, että kuinka nämä Jumalan aikamääreet on täysin erilaisia kuin meidän ihmisten aikamääreet. Vasta 700-800 vuotta tai vuoden päästä tämä toteutui, mitä Jesaja sai nähdä. Jumalalla on aina omat aikataulunsa, ja tätä on joskus meidän ihmisten vaikea käsittää ja ymmärtää. Ja varsinkin, jos on vähän sellainen hätähousu, niin kuin tavataan sanoa, niin se on vielä vaikeampi käsittää ja ymmärtää. Mutta Jumalalla on omat aikansa. Jumalalla on omat aikansa. Milloin hän toimii ja mitä hän tekee. Täällä on Galatalaiskirjeessä, Paavali kirjoittaa hyvin 4. luvussa ja sen jakeessa 4 ja 5. Hän sanoo näin, hän puhuu ajasta. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Me voimme olla 100-prosenttisen varmoja siitä, että mitä Jumala lupaa, se toteutuu aivan 100-prosenttisen varmasti. Joskaan se ei tapahdu useinkaan siinä aikataulussa, kun me ihmiset haluttaisiin tapahtua. Ja mä haluan tänään rohkaista meitä, rohkaista sinua, tällä sanalla, että ole kestävä odottaessasi Jumalan vastauksia. Jumala toimii aina ajallaan. Ja hän tietää, milloin hän toimii ja todella mitä hän tekee. Mutta ole kestävä odottaessasi Jumalan vastauksia. Ja kun ajattelee tätä profetiaa, mikä tuli profeetta Jesajalle ja hänen kauttaan, niin tämä oli hyvin tarkka ja yksityiskohtainen kuvaus siitä Jeesuksen kärsimyksestä ja kuolemasta. Vaikka se näytettiin niin monta sataa vuotta hänelle aikaisemmin. Ja Jesaja ottaa tällaisia asioita esille. Tämä kolmas jae alkoi näillä sanoilla. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä. Jesaja katsoo hengessä ihmisten hylkäämää miestä, kaikkien hylkäämää miestä. Hän näkee miehen, jonka kaikki ihmiset ovat hyljänneet. Ja kun ajattelee Jeesuksen maanpäällistä elämää, niin koko Jeesuksen maanpäällinen elämä oli tavallaan sellaista, sanoisiko vastavirtaan jollakin tavalla kulkemista. Ja hänen syntymänsä oli poikkeuksellinen siinä mielessä, että hän syntyi sinne eläinten suojaan, eläinten keskelle, koska ei ollut tilaa majatalossa, niin kuin Raamattu sanoo. Jeesus joutui jo tuossa vaiheessa kokemaan, että hänet suljettiin ja hyljättiin sen normaalin käytännön ulkopuolelle. Ja tuossa hetkessä. No sitten, kun Jeesus oli aivan pieni, hän oli syntynyt, oli aivan pieni lapsi, niin hän joutui kokemaan, että hänet hyljättiin ja häntä vainottiin omien hallitsijoidensa taholta. Kuningas Herodes etsi Jeesusta tappaakseen hänet jo pienenä vauvana. Ja Jeesus joutui pakenemaan vanhempiensa mukana Egyptiin henkensä edestä. Tämäkin oli tosin kyllä ennustettu profeettojen kautta, kun profeetta Hosea sanoo siellä, että Egyptistä minä kutsuin poikani. Ja tähän viitataan myöskin sitten Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa jakeessa 15. Sitten kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, hän varttui mieheksi, aloitti julkisen toimintansa, niin hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Hän tuli omiensa tykö, niin kuin Raamattu sanoo, ja hänet lähetettiin ennen kaikkea Israelin kadonneiden lammasten tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Juutalainen kansa käänsi selkänsä Jeesukselle, ja noiden uskonnollisten johtajiensa yllyttämänä he hylkäsivät Messiaansa ja pelastajansa ristille kuolemaan. Ja sitten kun oltiin Getsemanessa, Getsemanen suurissa taisteluissa, jossa Jeesus hikoili verta suuressa tuskassa, niin kaikki hänen lähimmät opetuslapsensa hylkäsivät, jättivät hänet ja pakenivat paikalta. Ja vielä ristillä tämä, kun Jeesus joutuu kokemaan, huutamaan, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? On sanottu, että tällainen hylkäämiskokemus, se on yksi niitä pahimpia kokemuksia, mitä ihminen ikinä voi elämässään kokea. Kun kokee olevansa ei-toivottu ihminen. Kun kokee, että ei kelpaa eikä riitä toisille sellaisena kuin on. Että toiset odottaa aina vaan, että sinun pitäisi olla jotain muuta, mitä sinä olet. Ja se lyö usein syvät haavat ihmisen sisimpään ja sydämeen. Ja kun me ajatellaan Jeesusta, niin Jeesus tietää tämän hyljätyksi tulemisen tunteen. Koska hän eli sen todeksi hyvin konkreettisesti omassa elämässään. Ja jos sinulla on tällaisia hylkäämisen kokemuksia elämässäsi, niin Jeesus tahtoo rohkaista meitä näkemään sen oman arvomme ja asemamme hänen rakkaina lapsinaan, hänen ominaan. Että me olemme hänelle niin arvokkaita, me olemme hänelle kaikki niin rakkaita, että hän oli valmis kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Hän oli valmis antamaan kaikkensa meidän puolestamme. Hän oli valmis ristille meidän puolestamme. Ja hän vakuuttaa meille sanassaan, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Painetaan tämä oikein, ystävät, mieleemme elämämme tilanteissa. Vaikka kaikki muut hylkäisivät, niin minä en sinua hylkää, enkä sinua jätä, sanoo Herra. Ja ajatte, eikö se ole mahtavaa, että Herra sanoo näin, että minä en sinua hylkää, enkä jätä sinua koskaan. Ja näinhän Jeesus sanoo opetuslapsilleen, että lupasi näin, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Joka päivä. Kiitos Jumalalle siitä. No tämä Jesajan profetia, hän näkee todella Jeesuksen hyljättynä, ihmisten hylkäämänä. Ja sitten hän sanoo, kipujen mies ja sairauden tuttava. Jesaja näki ristillä kipujen miehen ja sairauden tuttavan. Kun ihmissuhteissa me puhutaan tuttavasta, niin sehän tarkoittaa sitä, että me tunnemme sen toisen ihmisen. Hän ei ole meille vieras, vaan hän on meille tuttu. Me tunnemme hänet. Ja nyt Jeesuksesta sanotaan, että hän oli sairauden tuttava. Eli hän tunsi. Hän oli tuttu sairauden kanssa. Ajattele. Hän oli tuttu sairauden kanssa. Ja kun Jeesus oli ristillä, niin hän tunsi ruumiissaan joka ainoan kivun, joka ainoan sairauden, mikä voi ihmistä ikinä vaivata. Mikään kipu ja sairaus ei ole Jeesukselle vieras, vaan hän tuntee jokaisen sairauden. Ja koska hän tuntee kaiken sairauden, niin hän myöskin tietää, kuinka jokainen sairaus voidaan parantaa. Ja hänellä on valta parantaa myös tänä päivänä. Ja hän tekee sen niin kuin hän itse tahtoo. Hän tekee niin kuin hän itse tahtoo, mutta hänellä on valta. Hän tietää, hän tuntee jokaisen sairauden. Hänellä on lääke joka ainoaan sairauteen. Tänäkin päivänä. Kiitos Jumalalle siitä. Koska hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme, niin kuin sanotaan siellä evankeliumissa. Ja sitten tulee tämä kohta, kun Jesaja sanoo, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Taiteilijoiden maalaamat taulut ja kuvat, ne ei kerro ollenkaan totuutta siitä, mitä Jeesus joutui kokemaan ennen ristiin naulitsemista ja ristillä ollessaan. Tässä Jesaja 52:14 sanotaan, että niin kuin monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Monet kauhistuivat häntä. Ihmiset kauhistu sitä, mitä Jeesukselle tehtiin. He eivät pystyneet katsomaan Jeesusta, sillä niin runneltu ja niin lyöty Jeesus oli, ettei häntä voinut enää tunnistaa edes ihmiseksi. Ei ollut enää ihmisen hahmoa, niin hakattu hän oli, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Sitten tämä jae 4 ja 5, tuossa 53 Jesaja, mikä luettiin. Tämä alkaa minusta mahtavasti, tämä neljäs jae. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Tämä sana totisesti, mutta totisesti. Se kertoo siitä, että tämä on varma tosiasia, mitä Jeesus tulisi tekemään ristillä. Kun Jesaja huudahtaa tämän, mutta totisesti. Se ei ollut kuvittelua, se ei ollut uskottelua, vaan totisesti tämä oli tapahtuva. Ja niin kuin tapahtuikin todella satoja vuosia tuosta ennustuksesta myöhemmin. Ja nämä tapahtumat voimme lukea sieltä evankeliumeista. Ja minusta Jesaja kuvaa tässä jotenkin sitä, että vaikka ihmiset tekivät Jeesukselle näin, ja me voimme panna itsemme siihen samaan kategoriaan, mitä Jeesukselle tehtiin. Vaikka he tekivät näin, ja vaikka me teimme Jeesukselle näin, että me hylkäsimme hänet. Me hakkasimme häntä, me syljimme häntä, me ivasimme häntä, niin siitä huolimatta Jeesus kantoi meidän sairautemme ja sälytti päällensä meidän kipumme. Mikään ei saanut Jeesuksen rakkautta sammumaan sinua ja minua kohtaan. Hän otti päällensä Jumalan rangaistuksen, että me voisimme olla vapaat rangaistuksesta. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Eikö tämä ole, ystävät, evankeliumia parhaimmillaan? Se on parhaimmillaan evankeliumia. Hän otti rangaistuksen, että me voimme olla vapaat Jumalan rangaistuksesta. Ja sitten tässä jakeessa 6, Jesaja 53 ja 6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä, niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Tässä Jesaja sanoo, että me vaelsimme kaikki eksyksissä. Kaikilla meillä, Aadamin jälkeläisillä, on ollut tämä sama osa syntiin lankeemuksesta lähtien. Kaikki me olemme eksyneet ja pois poikenneet sinne omille harhapoluillemme. Mutta, niin kuin Jesaja sanoo tässä, mutta tästä huolimatta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Ja tämä Jeesuksen kärsimys ja tuska, se oli fyysistä, mutta se ei ollut pelkästään fyysistä siellä ristillä. Vaan minä uskon näin, että suurimman tuskan, ahdistuksen ja painon hänelle aiheutti se koko ihmiskunnan syntivelka, rikkomukset, kaikki pahuus, kaikki saastaisuus, kaikki synti ja lika, joka heitettiin hänen päällensä. Hänen, joka oli synnitön, se heitettiin hänen kannettavakseen. Se aiheutti suurimman painon, suurimman ahdistuksen ja tuskan Jeesukselle. Niin kuin varmaan olette lukenut Raamatusta, niin siellä vanhan liiton aikana oli sellainen käytäntö, että pappi siirsi kansan synnit uhrieläimen päälle. Pappi laski molemmat kädet uhrieläimen päälle. Siellä puhutaan muun muassa kauriin uhrista. Pappi laski kätensä sen uhrikauriin päälle, siirsi tällä tavalla kansan pahat teot sen uhrieläimen päälle, ja sen jälkeen tuo uhrieläin ajettiin erämaahan. Ne lyötiin ne synnit tuon eläimen päälle. Ja tuossa vanhan liiton toimituksessa, siinä on valtava esikuva Jeesuksesta, Kristuksesta, joka on se uuden liiton uhri, uuden liiton uhrikaritsa, joka kantoi, jonka päälle heitettiin meidän syntimme, ja joka kuoli uhrikaritsana meidän puolestamme. Ja niin kuin Raamattu sanoo siellä 2. Korintolais 5 ja 21, että hänet tehtiin synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Liikutaan ihan siellä evankeliumin ydinasioissa. Hänet tehtiin synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jumalan vanhurskaudeksi. Ja tästä vanhurskaudesta Johannes kirjoittaa ilmestyskirjan 19 ja siellä jakeesta 7 ja 8. Kun hän näkee tämän pelastettujen joukon, hän näkee tuon karitsan vaimon, hän näkee Jumalan seurakunnan, joka on perillä siellä karitsan hääaterialla. Hän sanoo näin: iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja tähän Jeesuksen vanhurskauteen puettuina, tähän lahja vanhurskauden vaatteeseen puettuina, me voidaan kerran jokainen seisoa siellä pyhän Jumalan kasvojen edessä, armahdettuina kaikista synneistämme, kaikista rikkomuksistamme. Ajattele, kun tuohon vanhurskauden vaatteeseen olemme saaneet pukeutua, niin se vaate on puhdas, se on Jeesuksen vanhurskaus, se on puhdas, se on täysin puhdas vaate, ilman minkäänlaista tahraa, ilman minkäänlaista ryppyä. Me saamme olla tähän vaatteeseen puettuina, kun me ollaan Kristuksessa, Jeesuksessa, ja me olemme häneen turvautuneet, ja itsemme ja elämämme hänelle tahtoneet luovuttaa ja antaa. Palataan vielä tuohon Jesaja 53 ja siinä jakeessa 7. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäisä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Tässä sanotaan Jeesuksesta, että häntä piinattiin ja hän alistui siihen. Meillä oli aikanaan kotona, siellä lapsuuskodissa, meillä oli lampaita. Ja silloin minä totesin jo tämän asian, että lammas on hyvin alistuvainen eläin. Kun tuli se keritsemisaika aina syksyllä, ne lampaat kerittiin ja villa otettiin talteen. Ja kun muistan, että kun se lammas, kun sen jalat sidottiin ja se nostettiin siihen keritsemispöydälle, niin se alistui heti osaansa. Se ei rimpuillut, ei se päästänyt yhtään ääntä koko tuon toimituksen aikana. Se alistui heti. Se on alistuvainen eläin. Ja kun Jeesuksesta sanotaan, että häntä piinattiin ja hän alistui siihen, kun Jeesus vietiin ristiin naulittavaksi, niin hän alistui osaansa. Hän ei vastustellut, hän ei uhonnut teloittajia vastaan, vaan jätti itsensä Jumalan käsiin. Ja sanoo: Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja kaikki tämä, mikä Jesaja näki hengessä, se kaikki toteutui kirjaimellisesti Jeesuksessa, Kristuksessa, noin 2000 vuotta sitten Golgatan ristillä. Ja niin kuin sanoin jo tuossa alussa, että se mitä Jumala lupaa, sen hän myöskin toteuttaa ja täyttää. Ja siksi me ollaan myöskin tänään tässä ehtoollispöydässä. Me olemme siksi, että Jumala toteutti sen, mitä hän oli profeettansa kautta luvannut jo paljon, paljon aikaisemmin. Ja se on mahtava asia tietää tämä, että kuinka Jumala hallitsee kaikki tilanteet, kaikki kuviot täällä maailmassakin. Me emme tiedä tulevaisuutta, me emme tiedä kovin pitkälle ihmisinä sanoa, mitä on edessäpäin, mutta on mahtava, että on saanut panna toivonsa tällaiseen Herraan, tällaiseen vapahtajaan, tällaiseen Jumalaan, joka tietää, jolloin kaikki langat käsissään. Sittenkin ne on hänen käsissään. Kiitos Jumalalle siitä. Ja hän vie oman suunnitelmansa päätökseen asti, mikä hän on omassa sanassaan ilmoittanut. Kaikki se, mikä koskee ihmiskuntaa, hän vie sen päätökseen asti. Sitten yksi raamatun kohta vielä. ensimmäisen korintolaiskirjan luvusta 11 ja sen jakeet 23-26. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiin, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Osallistumalla tähän Herran pöytään me kaikki julistetaan Jeesuksen kuolemaa. Nyt tänä päivänä meitä on paljon täällä julistamassa Herran kuolemaa. Me julistetaan sitä ensinnäkin omalle kohdallemme, omalle sydämellemme. Me julistamme itsellemme sitä, että Jeesus on kuollut juuri minun puolestani. Kun otat tuon leivän ja viinin, sinä julistat itsellesi, Jeesus on kuollut juuri minun puolestani. Toiseksi me julistetaan sitä toinen toisillemme, että Jeesus on kuollut juuri sinun puolestasi. Koska me ollaan kaikki tästä samasta leivästä osalliset, niin kuin Raamattu sanoo. Me julistamme toinen toisillemme ja kolmanneksi me julistamme Jeesuksen kuolemaa myös kaikille henkivalloille. Me julistamme sitä, että Jeesus on omalla kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan kukistanut ja voittanut kaikki pimeyden vallat ja voimat. Me olemme tällaisessa julistustilaisuudessa. Kun nautit ehtoollisen, sinä julistat näitä asioita tänä päivänä Jumalan sanan mukaan. Ja Jeesuksen veren kautta me olemme päässeet osallisiksi hänen voitostaan. Kiitos Jumalalle siitä. Ja meidän on hyvä muistuttaa itseämme ja toisiamme niistä omista juuristamme Jumalan lapsina. Muistuttaa yhä uudestaan ja uudestaan. Muistuttaa siitä, että meidän juuremme eivät ole tässä maailmassa. Ne ei ole tässä ajassa, tässä näkyvässä ajassa, vaan meidän juuremme ovat Golgatalla ja siinä ristin työssä, jonka Jeesus täytti kuolemalla kaikkien meidän puolestamme. Siellä on meidän syntymäpaikkamme, siellä on meidän lähtöjuuremme Jumalan lapsina. Ja me tiedämme, minne me olemme matkalla. Me tiedämme, että me olemme matkalla kotiin, isän kotiin, Jumalan luokse, Jeesuksen luokse. Ja vain tämä ristin työ, se on mahdollistanut meille ensinnäkin syntymisen Jumalan lapseksi ja pääsyn kerran sitten iankaikkisen elämän perillisiksi. Ja tästä me kiitetään Jumalaa myös tänä päivänä tässä ehtoollisjuhlassa, ehtoollispöydässä.